teritorijā dzīvo 1200 iedzīvotājiem, tagad gandrīz katrs ir šo telpu un šī felšera vecmāšu punktu pacients.
Sventes pagasts ir viens no 11 Daugavpils novada lauka pagastiem, kas ieguvis jaunas, atremontētas un aprīkotas felšera punkta telpas. Slēdzot vaļā durvis, pa kurām jau tuvākajā laikā nāks iekšā pacienti un pieņemšana rīkos mediķi, stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska.
Kādreiz felšera vecmāšu punkts atradās te pat šajās telpās un tagad vēsturiski viņš atgriezās atkal atpakaļ, bet, protams, izremontēts ar vairāk telpām nekā bija kādreiz. Tagad telpas ir katram, gan ārstam pieaugušajiem, gan ārstam bērniem, gan fizioterapijas kabinets, gan procedūras kabinets, tualete, kura ir aprīkota arī priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un es domāju, ka mūsu cilvēki būs ļoti apmierināti. Un es domāju, viņi pat būs veselāki ar to, ka tas ir tepat uz vietas.
Nu, ļoti labi, ka viņš ir.
Šobrīd, kā jau daudz vietu laukos, Falčirpunkts Svente izvietot daudz dzīvokļu mājas pirmā stāva trīsistabu dzīvoklī, kur valda šaurība. Īpaši ierodas vairāk pacientu atzīst pacienta pensionāra Helēna, kura priecājas, ka Falčirpunkts iegūs jaunas telpas.
Nu, skaistas telpas, vispār skaistas telpas, te jau viņiem arī pagrūti, tādas mazas šauras telpiņas, sevišķi tiem apmeklētājiem ir pagrūti, nu, darbiniekiem jau vēl ir tomēr savs kabinets apmeklētājiem, bet mēs sēžam.
Nu, jā, cunāk, kaut kā četri krēsli tikai,
jā.
Savulēk Sventē bijis satraukums, ka felčera punktu vispār var likvidēt. Jaunās telpas ir apliecinājums, ka laukos primārās veselības pakalpojumi neizzudīs, pārliecināta Helēna Skundze, jo tik tas pilsēta lauciniekam nav tik vienkārši.
Tur tak netiks klātie pilsētā, tur tak tādas rindas, mēs atnākam, te pasēžam kādu pusstundiņu un mēs tiekam un dabujam palīdzību un ejam mājās. Un ja vajag arī mājās, viņi atnāk cilvēks mājās.
Dzēdzē Jūze, abi bija na grīvi, zdāļi visi analizi.
Ārsta palīgs Ērika Mazaļevska šajā felčera punktā strādā daudzas gadus. Kādam telefoniski atgādina, lai neaizmirst nodot analīzes, citu aprauga mājās un labi zina savus pacientus un to slimības vēstures.
Es ne tikai mamma. Es ir baznīckungs. Es par visiem visu zinu, kuram kādi bērni, kuriem kādi mazbērni, pat jau vārdus atceros, jo 12. februārī es te nostrādāšu 35 gadus vienā vietā.
Falčrīta Ērika Mazaļevska par jaunajām telpām gandrīt un skaita dienas un stundas, kad varēs pacientus uzņemt tur.
Tur lielas telpas, tur vispār jaunas mēbeles, jums jau redzat, ka nabadzība ubadzība. Es domāju, ka cilvēkiem arī būs labi. Jo tur ērtāk, tur ļoti liels koridors būs, kur jāsēž, ko kaut ko palasīt. A to citreiz te vispār nevar pāriet. O cilvēks atnāk un var atnāk 3-4 reizes. Cilvēciņi stāv.
Ja nebūtu remonta, aprīkojuma un pielāgojamības, Sventa un vēl daudz viet citur pagastos doktorāti un falčera punkti var nākamo gadu būtu slēgti. Un to nebūtu maz, atzīst projekta parobeža pacients vadītāja Olga Lukaševica.
Vismaz uz 10 mazāk, jo visas šīs te vietas, kurās mums izdevās, pateicoties Eiropas naudas, atjaunot, principā renovēt. Tās vajadzētu slēgt ciet, jo nu, vietam gan vai nu, pašiem ārstiem nebija iespējas to atremontēt. Arī pašai pašvaldībai nu, nebūtu tik daudz līdzekļu, lai saglabātu un pielāgotu visam tā vajadzīgam prasībām šīs te iestādes.
Tas ir kopīgs pārrobeža projekts kaimiņiem Baltkrieviem. Tā ietvaros 11 šādi primārās veselības aprūpes punkti laukos ir saglabāti. Bet tas nozīmē, ka laukos cilvēki var justies drošāk atzīst augaluka Ševica.
Pašlaik ļoti svarīgs jautājums ir pašvaldības un tīpaši lauku pašvaldības apdzīvojamība, kā to saglabāt. Un šīs projekts ļoti svarīgs, jo tieši palīdz mums pietuvināt ļoti aktuālus pakalpojumus lauku cilvēkam.
Mēs arī mazbērnu vedam, nosveramies, potes. Saņem visas, kādas vajadzīgas ir.
Arī Nīdzgalieta Svetlana novērtē veselības pakalpojumu pieejamību savā pagastā un atremontētās felčera punkta telpas, jo, lai tiktu līdz pilsētā, jāmēro 35 km. Tas ir laiks, nauda un vēl garās rindas.
Tev nav jādomā, kā vēl tev kuru dienu tu aizbrauks, vai tu paspēsi, vai tevi daktors pieņems uz pilsētu, tev mēnesi gandrīz iepriekš jāpiesakās ir.
Renovētie felčera punkti un doktorāti laukos ir aprīkot ar datoriem, kas ļauj medikiem operatīvāk sazināties ar kolēģiem un saviem pacientiem. Turklāt tīrās, siltās un apriekotās telpas stimulē arī pašus mediķus strādāt laukos un sniegt pakalpojumus laukos dzīvojošajiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.